λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πηγαίνει ή τι εκτιμήσεις υπάρχουν για το πώς θα πάει η τουριστική κίνηση φέτος. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω και της ανάφλεξης που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα πιο αρμόδια χείλη ποια στοιχεία υπάρχουν. Η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
Ευχαριστούμε θερμά
που... Συγγνώμη για την έτσι λίγο δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά είναι συνεχώς
Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, πώς πάει φέτος ο τουρισμός, τι στοιχεία έχετε, γιατί είναι μια, το λέγαμε και νωρίτερα, ιδιαίτερη χρονιά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε, είχαμε ξανασυζητήσει, υπήρχε ανησυχία αν θα υπάρξει αναδιάταξη του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Τι στοιχεία έχετε τώρα?
Θέλω να πάμε όμως λίγο πίσω, να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό.
Βεβαίως,
έχει και
βεβαίως,
τη σημασία του.
Σαφέστατα.
Το ρεκόρ του 23 το καταρρίψαμε το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο προσθήξεων, ακυρίως σε επίπεδο εισόδων. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ποσοστιαία μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από ό,τι στις αφήξεις. 10% αύξηση στα έσοδα, 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ελληνική οικονομία και πολύ μεγάλη βεβαίως τονωτική οικονομική ένεση στις τοπικές κοινωνίες.
Μα γι' αυτό καλό μάθαμε και σας ρωτάμε. Καλό μάθαμε με τα έσοδα.
Ξεκινούσε με πραγματικά πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Είχαμε ήδη πάει στην μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο που γίνεται τέλος του χρόνου και είδαμε ότι η Ελλάδα όχι μόνο ήταν ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός πλέον στην δεκάδα των πλέον δημοφιλών στον κόσμο, αλλά και με μια πολύ μεγάλη δυναμική για το 26. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
Ναι.
Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
Εδώ
που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Αν είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Ντζι Κώστας, ο οποίος εξ αρχής ήταν πολύ καθησυχαστικός σε σχέση με την επάρκεια των καυσίμων, αν είδατε, είπε ότι μπορεί και να δούμε μία αρκετά μεγάλη αύξηση των τιμών.
Μέχρι 30% είπε.
Είπε αυτήν την εκτίμηση, την οποία σας τη λέω και εγώ ότι δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω με την έννοια ότι εμείς δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία. Αυτά μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί να τα έχει ο Επίτροπος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί. Το άλλο το δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνετε
ναι,
ότι
ναι, ναι,
για την Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η Κύπρος να στηρίζεται πάντα από όλες τις απόψεις. Είδατε ότι τόσο και σε επίπεδο στήριξης από τις ανάπτυξες δυνάμεις, άρα για το θέμα της ασφαλείας, αλλά βεβαίως και τη στήριξη την οικονομική, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάντα να είναι ψηλά. Αλλά βλέπουμε και άλλες χώρες ότι έχουν επηρεαστεί, όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν ήταν λοιπόν μέσα στο, αν θέλετε, την ακτίνα εκείνη των χωρών που φαίνεται να επηρεάζονται έως προς την αίσθηση της ασφάλειας. Όμως ξαναλέω, οι έμεσες πιέσεις που δέχονται και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκές αγορές, ας το πούμε τώρα, να δούμε και την ανάποδη πλευρά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους δυνητικούς επισκέπτες.
Ναι. Βέβαια. Βέβαια.
Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μαζί με τον ΕΟΤ, με τον οποίο κάνουμε πάντα τα προγράμματα συνεργασιών με τις μεγάλες τους τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, τους tour operators, τις ταξιδιωτικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε για φέτος τα προγράμματα μας για την Ελλάδα.
Εδώ ήταν το θέμα. Αυτό
θα σας ρωτούσαμε. Τους Έλληνες θα τους επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας? Έχετε εικόνα για το τι γίνεται με τους, αν θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες?
Κοιτάξτε, εγώ τώρα πρώτα θα δω τον εισερχόμενο τουρισμό πόσο θα επηρεαστεί. Δηλαδή, κοιτάω πρώτα αυτό το κομμάτι. Άρα, εκεί αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει και σε αυτούς μια ανησυχία. Γι' αυτό και σας λέω ότι δίνουμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση στα προγράμματα που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα ως προορισμό έναντι άλλων προορισμών. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχει τη σημασία ότι βλέπουμε ότι πλέον το ρεύμα κινείται στο, σε αυτό που ονομάζουμε last minute, δηλαδή τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Άρα ενώ βλέπουμε στο παρελθόν ότι κάποιος μπορεί από τώρα να έχει κλείσει για τον Αύγουστο, βλέπουμε ότι πλέον όσο πιο κοντά έρχεται ο χρόνος των διακοπών, τόσο πιο κοντά θα κάνει και τις κρατήσεις του.
Πάμε, επειδή ο χρόνος είναι σφιχτός, να σας ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, με τις θέσεις στον τουρισμό τι γίνεται? Μάθαμε ότι στην αρχή της σεζόν υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, είχαν 80.000 ελλείψεις. Έχουμε κάτι νεότερο επ' αυτού, έχετε εικόνα?
Κοιτάξτε, αυτές είναι πάντα, ξέρετε, οι εκτιμήσεις και του κλάδου.
Ναι.
Με την έννοια ότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο κλάδος το προσδιορίζει με βάση και τις ανάγκες. Γι' αυτό και σας λέω ότι όσο ο τουρισμός μεγαλώνει, επεκτείνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν έχουμε μια τουριστική σεζόν 2 και 3 μηνών, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους χειμερινούς μήνες, τους πλάγιους μήνες. Έχουμε πολλούς προορισμούς που μένουν ανοιχτοί μέχρι 15 Νοεμβρίου. Άρα θέλω να πω ότι η αγορά πλέον έχει ανάγκη από πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ένα θετικό.
Άρα ας πληρώσουν καλύτερα για να τους βρούνε. Αυτό είναι ουσιαστικά, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι ο τουρισμός δεν έμεινε ποτέ χωρίς προστασία. Ακόμα και στα χειρότερα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός είχε πάντα σύμβαση εργασίας. Δεν έμειναν ποτέ απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι. Με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, θεωρώ ότι όλες οι συνθήκες στο χώρο του τουρισμού βελτιώνονται σιγά σιγά. Προφανώς όταν έχεις πλέον φτάσει να είσαι μέσα στο top 10 των χωρών, των πιο δημοφιλών σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, επειδή ο τουρισμός βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, πρέπει να δώσει και πολύ μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού, σε αυτό που μας αφορά εμάς, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και καρτάρτισης. Έχουμε ολοκληρώσει τώρα ένα πρόγραμμα upskilling και reskilling για 18.000 εργαζομένους, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε και με τα προγράμματα αυτά, αλλά και με τα προγράμματα αναβάθμισης των σχολών, των τουριστικών σχολών που έχουμε στο Υπουργείο Τουρισμού.
Δύο ακόμα ερωτήσεις. Κεφάλαιο υπερτουρισμός. Είχατε πρόσφατα και μία αντιπαράθεση με τον κύριο Δούκα. Διαβάσαμε ότι στη Βαρκελόνη καταργούν μέσα στα επόμενα χρόνια το Airbnb για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον υπερτουρισμό. Εδώ στην Αθήνα πιστεύετε ότι έχουμε εν τίνι μέτρο τέτοια ζητήματα?
Κοιτάξτε, το νούμερο ένα που θέλω να συστήσω για την Αθήνα είναι από 15 χρόνια δεν ήταν καν τουριστικός προορισμός. Ναι. Ότι η Αθήνα δεν ήταν.
Περνούσανε και να πάνε στα νησιά. Έτσι είναι.
Οπότε επειδή έγινε την εποχή και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει από μόνη της προορισμός, μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός λοιπόν αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτηριακό απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Άρα μην ξεχνάμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο τουρισμός και βοηθάει ο τουρισμός στο να είναι ζωντανή η πόλη, να λειτουργεί η εστίαση, να λειτουργεί το εμπόριο, και εκεί είναι που μας ενδιαφέρει πολύ να κάνουμε ακόμα περισσότερες διασυνδέσεις. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, χρειάζονται και συνεργασίες. Άρα θα πρέπει να φανεί ότι είμαστε και όλοι στην ίδια σελίδα. Ότι όλοι επιδιώκουμε να έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα στην Αθήνα, όμως την ίδια στιγμή αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η Αθήνα να είναι ευχάριστη στην καθημερινότητά της, πρώτα απ' όλα για όλους εμάς που μένουμε και δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα.
Ναι. Και επιχειρείτε και με το χωροταξιακό σχεδιασμό. Τον δώσατε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες ημέρες.
Και δέχεστε επικρίσεις ότι βοηθάτε τους μεγάλους ξενοδόχους και όχι τους μικρούς.
Κοιτάξτε, έχουμε δεχτεί διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις, όμως θέλω να σας πω την γενική κατεύθυνση. Πρώτον, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα υπάρξει, ενώ γιατί θα υπογραφεί μέσα στο τέλος του Ιουνίου, ακόμα είμαστε στη διαδικασία που δεχόμαστε κάποιες παρατηρήσεις, θα πρέπει να περάσει και από κάποιες άλλες διαδικασίες από το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας για να υπογραφεί, γιατί είναι κοινή υπουργική απόφαση, με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χωροταξικό αυτό έχει έρθει να βάλει κανόνες, να βάλει αρχές, κατευθύνσεις, επιτέλους για μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει το μέτρο, μας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως μας ενδιαφέρει, και γι' αυτό θα δείτε ότι έχουμε ξεχωρίσει στη χώρα τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ήδη πολύ αναπτυγμένες, ναι, τις περιοχές εκείνες που χρειάζεται να τις ενισχύσουμε για την ανάπτυξή τους και περιοχές που δεν είναι καθόλου αναπτυγμένες και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε για να γίνουν και εκεί επενδύσεις. Έχουμε προσπαθήσει πραγματικά να ενσωματώσουμε τόσο παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, όσο και βεβαίως το να σταθούμε στην εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει γίνει από ειδικούς επιστήμονες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι μια δουλειά η οποία ξεκινάει από την επιστημονική μελέτη και συνεχίζει με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από φορείς, από περιφέρειες, από δήμους στη δημόσια διαβούλευση. Και τέλος, ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και οι τοπικές κοινωνίες, ναι, στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.